tunin raadiyoonii sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoonii sagalee Ameerikaa wixata haga jimaataatti galgal sa'aatii 2 warra akka haka sa'aatii 8 metirmaanii 25 31 irratti Washington DC irraa afaan Oromootiin isanii dabarsin kaardhaan maantan jalqabna. Isaanii raadiyoonii VOA teessoo mootummaa Ameerikaa Washington DC irraa televizyiinii raadiyoonii fi waan gargaraatiin isanii dabruu jirtu caqasuu jirtan galateeffachaa nagasan fuuna guyyaan gara kennatti. Jimaataa muddee 26 bara 2014 tan soraa lakkeessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisummaan namoota daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan gamtaan Afrikaa hidhattoota Al-Shabaab kanneen kaleessa maadheessa Moqdishoo keessa jiran haleelan sadii keessaa galaafachuusaa dubbatee jira.
Bara 2014 dhumachuu fi 7-1 hojii barana biyyatti hojjetaman keessa hojii hidha abbaayaatiif filannoo Itoophiyaatti jiran fa'a Ameerikaan immoo immigireeshinii yookaan immoo seera nam biyyisiittiin baqatu hedduu keessumattuu nam miliyoon hedduuti eeyyam kennuunis kongireesii fi bulchoota Ameerikaa gargaraa yaaddessuu jira yookaan immoo mariif waan gargaraatiin itti jiran ganna 10 duratti. Indoneeziyaa godin baandaa achetti immoo dhawaan garbaaf galaana godin tokko irra gargaltee nama hedduu keessa fixxe warri sun amma jireenyuu fi wayyeeffatee warri haa fechuu jireenyuu fi wayyeeffatee waan durii lardhallee dubbachuu jira waan arsanii qopheessin keessaa tokko oduu jalqaba garaa namoota jechaan.
Gamtaan Afrikaa kanneen maadheessaa magaalaa Moqdishoo haleelan fiinxaaleeyyii Al-Shabaab 8 keessaa 3 ajjeesuu isaa beeksisee jira. Walumaa galatti lakkoobsa namoota hokkara kanaan ajjeesamanii gara 14 ol kaasa gabaasaan amma gamtaa Afrikaa irraa dhagaame kun dubbihimaan gamtaa Afrikaa akka garee nageegumsaa gamtaa Afrikaa jechuudha. Soomaaliyaa keessaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti haleellaa kaleessa hidhattoonni Al-Shabaab geggeessan sanaan naga eegdota gamtichaa 5 kontiraaktara dhuunfaa akka ta'e nam tokkotu ajjeesamee jedhanii jiru. Hidhattoonni Al-Shabaab akkamitti akka waraana Soomaaliyaatti uffatanii naannoo akka jabaatti eegamuuf dirree xayyaaraatti dhiyoo jiru mooraa halaaneetti seenuu danda'an kan qorannaan jabaan geggeessamaa jiru ta'ullee dubbihimaan amisoom kun beeksisanii jiran. Paartiin mormituu tokkummaa dimookiraasiif haqaaf jedhamu muddee 12/2007 kan geggeessame fo'annaan taajjabdoota filannoo uummataa akka seera biyyattii keessatti tumametti kan geggeessame waan hin ta'iniif jecha hin fudhadhuu jedhee jira. Gama biraatiin immoo boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa taajjabdoonni filannoo uummataa 200,050 ta'an filatamuu isaanii beeksisee jira. Gabaasa Malliskaachuu ammaa soraatu dhiyeessa.
Akka gabaasaa paartii tanaatti filannoon warra taajjabdoota yookaan ammoo warra dabaaf qajeelum filannoo Itoophiyaa to'atu 7 dabre keessumattuu 8 dabre filatame seera ala boordii filannoollee alaa jedhan. Akka oduu himaan paartii tana obbo Andinnet Asraati obbo Asraat Abrahaa jechuun seera jedhanitti sila namni dabaaf qajeelum filannoo tokko to'atu kabuut filannoo cuuf keessa nam 10 dhiyaata kan keessa nam 5 filane taatullee seeri kun hin guutamne jedhu.
ባለፈው እሁድ በተደረገው የህዝብ ታዛቢ ምርጫ በየትኛው ቦታ 10 ሰው ተጠቁሞ
አካንጀል ፍለኖ ሰንበት ደብረ ረቲ ሲላ ለፍጥፈቱዩ ቡፈት ፍለኖ ጩፈ ከሰቲ ናም ኩዳኒ ዲየሰኒ ካንከሳ ናም ሸን ፍለተን ሸነን ዲየሰን ሸነኑም ሱን ፍለተን አማ ሞከት ይራኒ ሸን ዲየሰኒ ሸነኑም ሱን ፍለተን ቱናሞ ወሩም ፍለኖ በርኩም ለማ ከሳ ሁጂተን ርቱረ ርዴብሰኒ ፍለተን ቱን ሰይር ማለጀል ወርም ለስካቾ አማሃ ቡፈት ፍለኖ ፍንፍኔ ሰንበት ደብረ ወረዳቀላል ከሳ ዱዱ sammoo akka jedhutti filannoon tun seerumaan deebite yoo rakkinni jiraatallee achumatti rakkinni ilaalaniitiin nama keessa hambisuu malalnee keessa hambisanii jedhan fakkeenyaaf namni tokko paartii siyaasaa keessa jiraachuuf jiraachuu dhabuu isaa hubatanii onni keessa jiraate yoo sum keessa hambisanii jedhu. Akka boordii filannoo Itoophiyaatti filannoon dhufuu jirtu tun irratti namni taajjabeetiin yookaan qajeelumaaf dabaaf qajeelum filannoo tana laalu biyyi cufa keessatti iyyuu Itoophiyaa akka guututti jechuu nama 2,250 filatameetiin ilaaluu jira. Paartiin tokkummaa immoo filannoon tun seeraan hin deemne irra deebisuu baannaan tun faayidaa hin qabdu jechuun dubbatti.
Biyya keeniyaa keessatti bashannana turistootaa kan galaana qarqaraan kan beekamaa turte magaalaa Mombaasaa keessatti sababa haleellaa shororkeessotaa deddeebi'ee geggeessamerraa kan ka'e yaaddoo nageenyaa uumameen gaban ayyaana wagga baaye qabana ijira jedame jira gabaasan VOA Muhammad Yusuf daldaltoota af turistoota magalatti keessa asobsi sudan gabaasa erge jallani tudeesa
Kenyan wagga keessa yero akkakana handaari galana sheeti bakka bashannanaaf ayyaane fannata uudan beeka muturan garu baran akkasmiti Mombasa keessatti namoota muraasatu bashannanaaf dhufe warri wagga waggaan dhufan kuma heddun amman jiran Abdullah Omar naanno handaara galana kanatti uffannaa bishaanitti indaakan gurguruun jiraata sodaana geenyaaf jecha turistoonni waan afaniif daldalli qabbanaadha jedha
Waggooti
darban kudhaniif iddoo kanan ture barana daldalli kufeera waggooti darban jaaf daldalli gaarii ture barana joollee koo mana barumsaatti waan ittiin ergu waan hanqabu nattiin fakkaatu jedhe Mombasaan haleellaa hokkaraan guutameen raafamaa ka turte yoo ta'u ajjechaa shororkeessotaa fi leellistoota amantiitu itti heddummaata ture waggaa darbe poolisiin masjida Muusaa akka magaalattii keessaa yeroo lama weeraree masjidota kabiroo sadii waliin yeroof cufaa ture aangoon akka himatanitti hoogganoonni masjidota Mombasaa keessaa hagi tokko dargaggoota leellistummaa amantiitti cimsuudhaan garee hidhattoota Al-Shabaabiif kaadhimuu jedhu Al-Shabaab waggootii darban hedduudhaaf irra deddeebee Keeniyaa haleelaa akka jiru ni beekama. Poolisoonni Mombasaa akka dubbatanitti haleellaa siviilota hojjetoota mootummaaf hoogganoota amantii yaada madaalawaa qaban irratti leellistoonni geessisan dabalaa jira. Haalli nageenyaa hammaachuun biyyoonni gama dhihaa lammiiwwan isaanii gamasitti akka hin imalleef akeekkachiisa akka baasan kakaase. Aangoonni turizimii akka tilmaamanitti hanga ammaatti Keeniyaan doolaara silaa dilaalaan galuu fi qabu miliyoona 4 dhabdee jirti. Abbootiin qabeenyaa adda addaaf kan hoteelaa naannoo Mombasaa irraa akka dubbatanitti barri haaraa jechuun 2015 nagaa naannoo sanatti argamsiise daawwattoonni yookaan tuuristoonni ni dhufu abdii jedhu qabu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Aangaa'onni Ukraine finciltoonni biyyattii gama baha Raashiyaan deeggaraman marii araaraa silaa irratti Miniskitti geggeessamuuf ture kan ittiin hirmaanne ta'uun beekamee jira. Mariin kun addaan cituusaa kanarra beeksisan aangaa'onni Belaarus sababaa isaa garuu adda baasanii hin dubbanne. Mariin kun gara fuulduraatti deebee itti fufuunsaa ni hafaa waan himame hin jiru. Mariin aangaa'ota Ukraineef hoogganoota finciltoota biyyattii gidduutti geggeessame ture kun wal waraansa baatiilee 8 biyyattii gidduutti geggeessamaa ture dhaabsisuu hin dandeenye jedhamee jira. Waggaa 10ffaa sunaamii ka sochii lafaa hamaadhaan tuujiin hindii ka'ee uummata Eeshiyaa 200,000 to 20,000 fixe yaadachuudhaaf har'a guutummaa biyyoota Eeshiyaa keessatti sirni yaadannoof calleensaa sirna amantii adda addaallee geggeessamaa ole. Obomboleettiin cimaadhaan bara 2004 dhaa bishaanii ol kaase sun manneen naannawa galaanaa hindiitti dhiyoo jiran mancaase borumtaa isaa immoo jechuun borumtaa ayyaana dhalataa gooftaa Yesuus Kiristoos yookaan Kirismasitti maatiileef tuuristoota hedduu galaafatee jedhame jira. Abbootiin anangaa Azerbaajaan waajjiraalee miidiyaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsiin dhaabbatee weeraranii jiran. Akka waajjiraaleen kun cufaman manni murtii ajaja kennee jiraadha kan isaan jedhan abbootiin alangaa kun oduun ammaaf qabnu kanuma.
Taamsa qasuu jirtan turraadhoonii VOA sagantaa afaan Oromooti yaada keessan qaqqabdan nu garreessanuu bilbila hornaat@voanews.com erga teessan imeeliin irratti nu erguu dandeettan jechuun amma gara sirbaa dabarra Ameerikaan yookaan ammoo biyyattii Yuunaayitid Isteetsi jennuun tunin addunyaa beekamtu tunin akka biyyaatti adoo fakkeenya fudhanneetiin akka biyyaatti adoo ta'ee beefne biyya 50 walitti qubateetiin biyyi tokko ta'e saatiin isiitu gargar Ameerikaa keessa warra saatii gargar bapaasifii qabu jira warra saatii gargaaraa qabutti jira warra biyya saatii warra biyyi jidduu galuu fi warra gama bahaa jedhaniitiin saatiin gargara jirti saatii 1, 2, 3 fi akka saatii 6 wal duri yaa'ani. Biitan miliyoona 350,000 keessa jiraata. Barum bara namitti yaa Washington DC fakkeenyaaf hammaantan guyyaa saatii wal qixxee gara Hawaayii kanatti ammoo amma ganama gara bari'uutti jirti. Sirba Jennifer Netley fi Christian Bush bara 2002 keessa Ameerikaa Sugarland jedhaniitiin baafatan kana waan jireenya Ameerikaatii fi garaagarummaa isiitiif tokkummaa isii dubbatte kunu.
a hard hand and mama always had hope. And me and my sister couldn't wait to get out.
Bandi Sugarland galateeffannee waan ofitti dabarraatam jira kasoo jirtan turraa deemu viyoo sagantaa afaan Oromooti akka lakkoofsa Washington DC guyyaa walqixxee sa'aatii 12:43 irra jirti. Isaanii biyyi jirtan illee garsaa 2:43 deemuu jirti. Qophii addaa taardhaatti barkuma 2014 keessa Itoophiyaa keessatti siyaasa, dinagdee fi hawaasummaa gamlaaleen hojii gargaraatti hojjetan oduu gurguddoo bardumachuu jiru kanaa jechuudha. Filannoo dhuftuu fi hidha habbaayaa jalqabee garaagarummaa masriin Itoophiyaa waliin qabduu fi hojii hedduutti hojjetame. Gama Ameerikaatti odeebiin immoo seerii Ameerikaa yookaan immoo immigireeshiniis nama biyya alaatii biyyisiitti seenittiin to'attuun akka inni jijjiiramarru hedduu gaafachaa turan pirezidaantota hedduutti hojiin tun akka hojjetamtu gaafachaa ture. Pirezidaant Obaamaa nama miliyoon hedduu kan seer malee Ameerikaatti baqate jedhan seeraan jiraachisuun tunin kongireesii waliin hojjechuuf dhibitti ta'uu dandeettii warri jedhulleen hedduutti jira. Kongireesii illee tanuma jechuu jira tokko mee oduu gurguddoo 2014 kan kaa Finfinnee arganneefi kaasuma Ameerikaa Teksas irraa arganne walitti qabdeetiin tujubeen dhiyeessite.
Itoophiyaa keessatti haalawwan waggaa kana keessa qalbii sabaa himaalee hawaatan dhimmootiin siyaasaa hedduudha. Waggaa shanitti yeroo tokko kan geggeeffamu filannoo 3ffaaf sochiin kan jalqabames waggaadhuma kana keessa. Sagantaan yeroo kan filannoo ba'e akkuma kanaanis hojiiwwan filannoo itti fufaniiru. Sagantaa kanas kan beeksisan durataa boordii filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa Piroofeesar Margaa Baqqaanaa filannoo miilanaaf isa kana duraarraa muuxannoo argachuudhaan qopheen addaa godhamuusaa dubbataniiru.
Haala wayyaawaa ta'een qophoofnee jirra. Haala wayyaawaa ta'een jabaannee jirra. Humna namaa akkaataa nuti itti ramanne filannoo kabara 2007 qofaaf otuu hin taane waggoota dhufan 20-30 keessatti illee maal akka fakkaatu ilaalchisuudhaan kan hojjenne.
Filannoo baranaaf guyyaa sagaleen itti kennamu 16/2007 ta'uu Piroofeesar Margaan dubbatanii jiran. Hojiiwwan hanga yoonaa raawwataman keessaas paartileen mallattoo filannoo isaanii fudhataniiru, taajjabdoonni uummaticha keessaa filatamaniiru. Muddee 16-27 immoo paartileen polotiikaa kaadhimamtoota isaanii galmeessisu. hojiin hanga yoonaatti hojjetames milkaa'a ta'uu boordii filannoo Itoophiyaa beeksiseera. Paartileen mormituu garuu jalqabumarraa adeemsicha qeequu qaban. Filannoon bara 2002 geggeeffame kan walabaaf dimokiraatawaa hin turre kanneen jedhan mormitoon kanneen akka paartii madrak barana sun akka irraan deebi'amne jechuun yaaddoo qaban ibsaa jiran. Sagantaan yeroo filannoo tun gahin duras haalawwan filannoo akka geggeeffamuuf mijaawaa ta'an akka guutaman gaafataa jiru. Paartiin gamtaa madrak haalli inni kan bara 2002 akka irraan deebi'amne kan ittiin gaafate keessa hiriira nagaa waamuudhaan ture. Gaaffii isaanii inni ijoon paartii biyya bulchu Ihaadeeg waliin dhimmootii filannoo irratti mari'achuu ta'u durataan gamtaa madrak Piroofeesar Bayyana Pheexiroos hiriirtota sanaaf haasaa dhageessisaniin ibsaniiru.
Guyyaa irraa yoo xiqqaate kana agarsiisnee jirra. Ittaansuudhaan immoo irra deddeebinee gaaffii dhiyeessuudhaan sirna kana kan cinqinu ta'uu fi gara waltajjii mariitti akka dhufu kan dirqisiisnu ta'u humna uummata keenyaatiin kana yeroon itti argisiisuu dandeenyu fagoon ta'u.
Komee paartilee mormituun dhiyaate qorataa kan jiru ta'u kan ibse boordiin filannoo biyyoolessaa gaaffileen hagi tokko kan isa hin ilaallanne ta'uu tuqee jira. Keessumaa Ihaadeeg waliin haa mari'annu ni jedhu paartileedhuma ofii isaaniitiin malee waaltaa isaan hooggananiin deebii kan hin arganne ta'uu durataan boordichaa Piroofeesar Margaa Baqqaanaa ibsaniiru. Hoogganaan paartii biyya bulchuuf muummichi ministeeraa Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaalenyis dhaabi isaanii gaaffii mormitoonni dhiyeessan akka isaan jedhanitti kan hin simanne ta'uu beeksisan. Paartilee mormituu dhuunfaadhaan dubbisuun kan hin danda'amne ta'uus dubbataniiru. Paartileen mari'achuu fedhan qajeelfama naamusaa kan filannoo mallatteessuudhaan miseensa mana maree paartilee politiikaa biyyoolessaa ta'uu kan danda'an ta'uu ibsaniiru. Kanaaf filannoon bara 2007 adda addummaan paartilee kan akka madrakiif paartii biyya bulchu gidduu jiru haala itti furmaatan argatiniin itti fufee jira. Barri 2014 dhimma ittisa laga Abbayyaa laalchisee waggaa masriif Itoophiyaa gidduutti mariin itti jalqabame muddamni jirus baratti gadi bu'e. Kanaaf jecha Atakaaroo keessa waan seenan kan fakkaatan masriif Itoophiyaan dippiloomaasummaa filataniiru waliin mari'achuufis dursa kennaniiru. Ijaarsa isaa cimsuun kan itti fufte Itoophiyaanis waggaa 3 qabatteetti. Hariiroon biyyoota lamaanii akka cimuuf daandii jalqabaa kan saaqe waggaa kana baatii waxabajjii keessa Ekuwaatooriyaal Giinii Malaabuu keessatti kan geggeeffame walgayii hoogganoota gamtaa Afrikaa ture. Gumii sanarrattis innaasan haarawaa kan filataman pirezidaantii Masrii Abdul Fattaa El-Siisiif muummichi ministeeraa Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaaleny wal arguun mari'ataniiru. Hariiroon jiru sadarkaa adda addaan akka jabaatu aangawoota isaaniif qajeelfama kennan. Sanbood haalawwan jiran jijjiiramuu qaban. Ministiriin dhimma alaa Masrii Samaha Shukri raadiyoo sagalee Ameerikaaf kan ibsanis kanuma ture.
Itti gaafatama kana eegan fudhadhe jalqabee baatii tokko tokkoon gara Finfinnee dhufaan jira. Kun immoo lamaan keenya qajeelfama pirezidaant Abdul Fattaa Al-Siisii fi obboleessa kataan muummicha ministeraa Itoophiyaa irraa fudhanneeni. Yeroo yerootti wal arguu keenya cimsinee akka itti fufnuuf afuura walitti dhufeenyaa keenyaas akkasuma akka cimsannuuf.
Miseensota hedduu kan of keessaa qabu jilli dippiloomaasummaa Itoophiyaa Masrii daawwachuudhaan hojii bu'a qabeessa hojjechuu isaa beeksise. Pirezidaantiin Masrii Abdul Fattaa El-Siisii daawwannaaf Itoophiyaa dhufuu kan fedhan ta'uu aangawoota Itoophiyaan ibsamaa ture. Bahiin daawwannaa kanaaf adeemsi filannoo Itoophiyaa dhufaa jiru bara 2015 eegaa jiru. Gara mata duree sattaanuutti ennaa ceenu immoo murtii pirezidaanta Obaamaan dhiyeenya dabarsan kooluugaltoota seeraan alaa 4,000,000 kanneen Yuunaayitid Isteetsi keessa jiraataniif dahata yeroo kan kennu. Haa ta'u malee murtii miseensota mana maree uummataatiin ala pirezidaantichi qofaa isaanii seera immigireeshinii waliigalaa baasuu hin danda'an. Baatii sadaasa darbee filannoo waliigalaa geggeeffameen mana maree murtii uummataaf mana maree bakka bu'oota uummataa kan dhuunfatan rippaabilikaanonni karaa afaan yaa'ii mana maree Joon Booyinariin deebii kennanii jiran.
Seera immigireeshinii badee jiru waliin mari'atanii sirreessuudhaaf tattaaffachuu manna pirezidaantichi qofaa isaanii socho'aa jiru. Dimokiraasiin keenya garuu akkasiin miti kan hin hojjetu.
akkaataan hojii pirezidaant Obaamaa namoonni hedduun bakka dhokatanii jiranii akka achi as baan ka godhu ka jedhan immoo yuunivarsiitii Raayisitti kan argamu Waaltaa Beekar irraa daayireektara kutaa Meeksikoo kan ta'an Toonii Paayaan turan.
And essentially become a little bit more integrated in a legal formal way into the American
namoonni kun aga tokko iyyuu haa ta'u gara hawaasichaatti makamanii dinagdeef hawaasa Ameerikaatti makamu garuu kun bu'a qabeessa hin ta'u sababaan isaa rippaabilikaanota seera immigireeshinii jijjiiruuf yaalan hedduu jeeqa waan ta'eef.
Kooluugaltoonni seeraan ala as jiraatan hagi tokko adeemsa pirezidantichaa kan deeggaran yoo ta'u kaan garuu seera yeroo fi kana ilaalchisee yaada wal makaa qabu. Nuti kan barbaannu furmaata nu gargaaruu danda'u akka dhufu waan ta'eef pirezidantichi kana akka godhan barbaanna. Kun immoo koongirasiif qaamotii kabiroo waliin ta'uun irra jiraataa jedhan kanneen armaan olitti yaada isaanii kennan. Akka tarkaanfii yeroo fi fudhatame kanaatti eeyyama jireenyaaf iyyachuudhaaf rakkoon jiraachuusaa Toonii Paayaan dubbataniiru.
Once they surrender their personal information to the government, once the government knows who they are and where they are.
Galme isaanii dhuunfaa al tokko mootummaatti eega kennanii booda mootummaanis eenyummaa isaaniif eessa akka jiraatan beekee jennaan pirezidaantii inni ittaan immoo eeyyama yeroo fi sana yeroo isaa dheeressuu hin barbaadu taanaan eessa akka jiraatan waan beekamuuf eeyyama sana dhorkachuudhaaf salphaa ta'a jechuudha.
Fedhiin rippaabilikaanotaa tarkaanfiiwwan kabiroon fudhatamuu isaanii dura naannoo Meeksikoo waliin kan waldaangessu akka eegamu gochuudha. Yaaddoo kana kan dhaqqabsiise immoo jalqaba waggaa kanaarratti kooluugaltoonni Ameerikaa Waaltaa karaa daangaa Meeksikoo as seenuu isaaniiti. Lammummaa argachuu fi gaaffii dhiyaateef daandiin haasaa qabu jechuudhaan yaadi dimokiraatonni dhiyeessan rippaabilikaanota dheekkamsiise. Kun yeroo filannoo sagalee deeggarsaa baay'ifachuuf akkasumas sagalee uummataa argachuuf kan akeekamedha jechuudhaan rippaabilikaanonni mormii isaanii dhageessisaa jiran. Abbaa seeraa dhimma immigireeshinii kan ta'an Chaarlis Fooster garuu kooluugaltoonni hedduun eeyyama jireenyaa argachuuf malee hagas lammummaa Ameerikaa argachuuf fedhan qabanii jedhu.
If you look at the last big legalization bill signed by President Reagan,
eeyyama jireenya guddicha ka pirezidaantii duraanii Reagan mallatteessan yoo ilaalle waggoota 40 dabran keessa kanneen dhibbarraa harka 30 ta'an qofatu lammummaa Ameerikaa argachuudhaaf iyyata galfate.
Dhimmi immigireeshinii rippaabilikaanota gidduutti adda addummaa uumeeraa jedhu Fooster.
While the business community is very supportive of immigration reform, there is a
hawaasni daldala irratti bobba'e haalli immigireeshinii akka jijjiramu barbaada. Gama rippaabilikaanotaatiin immoo tarkaanfii kamiinuu gara mormutu jira.
Dhimma immigireeshinii kana kan rippaabilikaanotaan dhuunfatame mana maree bakka bu'ootaaf pirezidaant Obaamaa gidduutti waggoota taanan keessa waliigaltee xiqqoo qabxiilee haga tokko irrattis tarii waliigalteen jiraachuu mala. Haa ta'u malee waliigalteen kun filannoo pirezidaantummaa kan bara 2006 dura kan dhugoomuun fakkaatu.
Amcaqasuu jirtan turra adeemsa VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii teennaa televizyiinii irraa, raadiyoonii irraa, intarneetii fi feesbuukii keessanillee dabalattaniitiin waan hedduun nu caqasuu dandeettaniin barreessaa nu bilbila hornat@voanews.com irratti gama kaaniin ammoo VOA mobile application yookaan ammoo VOA mob app irratti application isu yoo bilbila keessanirra waraabbattanii qophii teen hedduu achirraa caqasuu dandeettanii waan afeed dabarra.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Waggaa 10 har'aa balaan sochii lafaa hamaan kan handaara galaana Indooneeziyaa giddu galeessa godhate sunaamii jedhamuun moggaafame sun dhaqqabe. Balaan kun hanga galaana Hindiitti babal'ate hawaasa handaara galaanaa sana jiraatan haxaa'ee fixe. Kanneen 200,000-130,000 ta'an guyyaadhuma tokko jechuun waggaa 10 har'aa dhuman. Biyyoota kutaa handaara galaanaa jiran hanga Afrikaa kibbaa dhaqqabutti galaana sochii lafaa uumameen jeeqamee dhahaansaa hamaa lubbuu galaafatee ture sun isaan dhaqqabee jira. Hawaasaaleen kutaa handaara galaanaa kanneen balaan sochii lafaa galaana keessaa ka'ee dhiyootti jiran marti caasaan adda addaa qabaataa turan diigamee manca'ee jira. Daawwattoota yookaan turistoota addunyaa simachuuf caasaan qaban industriwani hoji qurtummi qaburatti bobban barbadani ummanni sani lubbun hafuf carromes manan alate dirre rattafe balasochi lafa tsunami kanan ummata miliona tokko qabti torbatu manaf qeerra godan guyyota hunduma jiran keessa harra namota wagga kudanarra damne qonnan bulaqabe hanga sa qurtummi qabut namota naanno kenyarra daawannaaf gamasitti malani achu mattafan yaadanna jedhu ministriin dantaala Amerika John Kerry balaa hamaa akkasii fi lubbu guyyaa sana dhume kana jedhani dubbachuuf jechoonni hinjiran ka jedhan Kerryin maatii ijoollee ofii dhaban yookiin immoo ijoollee maatii ofii balaa kanaan dhabani itti gaafatama jireenyaa ijoollummaatti fudhachuuf kanneen dirqaman kanat gaddatti dhaga'amu keessaa dhabamsiisuun hin danda'amu jedhan. Balaa gaddisiisaa kan sunaamii kan guutummaa addunyaatu itti birmate gargaarsi dhala namaa argames ammaan dura argameen beeku mootummoonni jaarmiyoonni gargaarsa dhala namaaf namoonni dhuunfaa guutummaa addunyaarra jiran gargaarsa kan arjooman yoo ta'u kaan immoo lafa balaan kun itti dhaqqabe dhaquudhaan gargaarsaaf deeggarsa teekniikaa gochuudhaan kanneen miidhaman harka qabanii gargaaran. Yuunaayitid Isteets karaa jaarmiyaa ishee misooma sadarkaa addunyaa USAID jedhamu meeshaalee yeroo hatattamaaf barbaachisaa ta'an ergite waraanni Ameerikaa xayyaaraan gamas seenuudhaan hojii gargaarsa dhala namaa namoota baraarsuu ka gaggeesse yoo ta'u dooniin hospitaala of keessaa qabduu fi namoota oguma adda addaa qaban 12,600 caalaa baattus gamas seente. Ameerikaa magaalaalee adda addaa keessatti namoota balaa kanaan miidhamaniif kan oolu sirnitti maallaqa funaanan kan gaggeeffame yoo ta'u namoonni dhuunfaa immoo meeshaalee adda addaaf maallaqa gumaachame walitti qaban. Biyya balaa sunaamiin dhaamte kun akka bayyanattu gochuuf kanneen keessatti qooda fudhatan mara beekannoo laannaaf ka jedhu gulaalaan kun ummanni biyyattii lafa kufee jiru ka'uun tokko jedhee hawaasa isaa deebisee akka jaaru gochuuf waggootii darban 10 kanneen hojjechuu itti fufaniif kabajaa qabnaa jedha. Balaa hamaa addunyaa mudate keessaa sunaamiin tokko yoo ta'u garuu hundi keenya waan dandeenyu keessaa isa gaarii akka gumaachinuuf nu dandeessisee jedhu John Kerryin. Balaan sunaamii kan itti dhaqqabe 10 har'a yeroo yaadannu kanatti hiriyoota keenya biyyoota Eeshiyaa fi Afrikaa keessaa wajjin gadda nutti dhaga'ame ibsina ka jedhan ministiriin dantaalaa Yuunaayitid Isteets John Kerry kutaan balaan rukutame kana keessatti hawaasa nagaa qabuu fi jabaate ijaaruuf biyyattis deebisanii dhaabuuf hojii jabaa gara fuulduraatti gaggeeffamus ni deeggarra jechuu isaanii tuquudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumuree jira.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduu keessaa naga tokko sin dhageessisa. Gamtaan Afrikaa kanneen maadheessaa magaalaa Mogadishoo haleelan fiinxaaleeyyii Al-Shabaab 8 keessaa 3 ajjeessuu isaa beeksisee jira. Walumaa galatti lakkoofsa namoota hokkara kanaan ajjeesamanii gara 14 ol kaasa kun. Dubbii himaan garee naga eegumsaa gamtaa Afrikaa Somaaliyaa keessaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti Aleellaa Kaleessaa hidhattoonni Al-Shabaab geggeessan sanaan naga eegdota gamtichaa 5 kontiraataatti kan bobba'ee jira nama dhuunfaa tokkotu ajjeesame. Paartiin mormituu tokkummaa dimokiraasiif haqaaf jedhamu mudde 2007 kan geggeessame to'annaan taajjabdoota filannoo uummataa akka seera biyyattiitti waan hin geggeessaminiif hin fudhadhu jedha. Oduu namaaf qabnu kanu.
Sagantaa raadiyoonii VOA'tiin galgal sa'aatii 2 walakkaa haga sa'aatii 3 meetirbaandii 25 yookaan kiiloo heerzii 11,9,1,965,12,41 irratti meetirbaandii 31 yookaan kiiloo heerzii 9,485,7,755 irratti wiixata haga jimaataatti afaan oromootiin isanii dabarsinu taarra kanuma irratti fixanna gam keennaan wiixata walagarraa boqonna dansaa keessinuu tura amma sagantaa afaan amaaraa jalqabu.